Informo in prila papo, la Santa Seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluto nel ciui che auscultanto i della elsendo i de Radio Vaticana en esperanto. Dimanche, Papo Francisco voyagios al Triesto. In la Triesta Congressa Centro Generali della Triagis la Seppa de Julio, ocasas la quindeca el dono della Sociala Semaino de Italae Catolicoi con la temo en la coro de democratio. L'eventon partoprenas naucent delegitoi el tutta Italio. La lastantagon, Papo Francisco atingos la congresseion ie la oca horo, cie li alparolos la partoprenantoin, ciui, tui poste, directigios alla granda plazzo cie oni celebros la meson, dume la Papo mallonghe rencontos quelcan gruppoin, ecumenain representantoin dell'Accademia Mondo, cae gruppon de migrantoi cae handicapuloi. En malfermita auto, e la deca horo li forlasos la congressan centron directen alla cefa Triesta plazzo, piazza dell'Unità d'Italia, cie, e la deca cae tridec, li celebros la meson cun angeluso. La foriro de Triesto estas antaŭ vidita e la decdua cae trideca horo. Inauguro della quindeca sociala semaino. Dum la ceremonio de la inauguro de la quindeca sociala semaino, la trian de julio, en la congressa centro generali en Triesto, la presidente de Italio, Sergio Mattarella, diris: Democratio implicas la principon de egalezzo, cia gi reconas che homoi havas egalan dignon. Democratio estas instrumento por asserti la idealo en de liberezzo. Cardinalo Matteo Maria Zuppi memorigis che ec de la unua sociala semaino, quo ocasis en Pistoia en 1907, italai catolicoi ne flanken staris cae observis, ne fermis sin en sacristio. Ili havis senton por sociai aferoi, cae permesis esti tuscitae de ili, cele al progresso della socio. Do catolicoi pensis cae laboris, ne por si mem, sed por la comuna bono della itala popolo. La cardinalo aldonis che ni fieras pri tiuci historio, cae ni gioias pri tiuici tagoi en Triesto, en landlima regiono marchita de intercultura, ecumena cae interreligia dialogoi, de tiom da antiquai cae fresciai sagioi, pordo, ciu cunigas orienton cae occidenton, nordon cae sudon, sed ancau regiono marchita de profundae vundoi, ciui ne tute resanicis. Tro multae mortoi avertas nin ne accepti la malnovain cae novain semoin de malamo cae antaujugio. Nine volas che limoi estu muroi, au pli malbone tranceoi, sed charniroi cae pontoi. Tio est testamento de tiui ciui perdis la vivon ce landlimoi. Ni volas tion por tiui ciui, coste de terura sufero, farigis migrantoi cae petas esti consideratai ciai ili estas, homoi. La Evangelio helpas nin compreni che ni estas creitai unu por la alia, cae unu cun la alia. Nia comuna heimo postulas homan cae spirite universalan coron. Ciel inclusivi la ciferezan mission en la dauran sinodan proceson de la Ecclesio? Tiu ci demando estas la baso della resonado de cardinalo Michael Cerny, prefecto dell'administra faco por la integra homa evoluo, esprimita ciel besono della Ecclesio ce esti en la ciferezza medio. Tiu besono e caperis forte dum la unua consido della sinodo pri sinodezzo octobro 2023. Cae tio causis la creadon, fare de Papo Francisco, de stud gruppo pri tiu temo, cele al profundigo de implizoi ie teologia, spirita, cae canona niveloi, cae identigi la postuloin ie la struttura organisa cae instituzia nivelo por plenumi la ciferezan mission. Ciferezza misio estas evangelia mova forto. Pripensoi de cardinalo Cerni inter la delegitoi de sinodo de sinodezzo radicas en la desiro de ecclesio practici en ciferezza medio, quiu estas ne nur loco sed vera culturo, substanze nova cae rapide evoluata, quiu inclusivas ciun aspecton de la homa vivo, cae en quiu la cefa defio ne estas electronico, sed prefere la enculturigo de la evangelio, cae la vivo de la ecclesio. La ciferezza misio quiu germas quiel semo getita en lateron, autentica evangelia mova forto, comencigis quiam nascigi sociai amas comunichiloi, podcastoi, blogoi cae YouTube, cae laicoi, pastroi cae religiuloi ne attendis mandato nel Vaticano, au de ilia episcopo au de superuloi. Vidante animo in vaghi en citiui ciferezza i spazoi, cae serciante signifon, oni prenis iniziaton, en conducante ilin alla amo de Cristo. La comunicado cae contribuo dell'onergan alla ciferezza misio. En sia parolado la 7 de maio ce la Pontifica Gregoriana Universitato, Cardinalo Cerni rilatigis la mission en la ciferezza campo cun comunicado, comprenata chiel funzia faco lau schemo identigita della jesuito Bernard Lonergan en lia metodo en teologio, complexa sistemo, chiu devenas de antau circa duon iarcento cae identigas hoc funzia in specialagioin. Esploro, interpretado, historio, dialectico, fundamento, doctrino, sistematico, comunicado. Porceli, unuezon de teologia metodo utila por malfermi dialogon inter diversai temoi cae cun la mondo. La messaggio de Lonergan, concludas la cardinalo, lumigas la instruadon de Papo Francisco concerne la ciferezza mission. La Sancta Patro cae la sinodo petas che la ciferezza missio estu reconita, cae encorpigita en la videblan ecclesion, cae farigio vera ecclesia servado, cae vera missio. Ni venis alla fino della hodiau el sendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Elda Dörfler, Itka Skalitska, cae la respondizia redaktoro Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Cristo!